Vetëm Krishti mund të na ndihmoj të ndërtojmë një botë në cilin mbretëron drejtësia e dashuria, këtë theksoi sot Papa duke pritur drejtuesit dhe punonjësit e sigurimit publik që kryen shërbimin në Vatikan. Në këtë takim tradicional të fillimit vitit, Benedikti XVI e drejtoi vështrimin në vitin e ri 2009 që filloi me shqetësime të reja.
Inizia un nuovo anno e tante sono le nostre attese e speranze.
Filloi një vit i ri e të shumta janë parashikimet e shpresat tona, ndonëse nuk mund të afshehim se në horizont dynden jo pak re që shqetsojnë mbar njerëzimin. Megjithatë, nuk duhet të shkurajohemi, madje duhet të mbajnë gjithnjë të ndezur në zemra flakën e shpresës. Për ne të krishterët, shpresa vërtet është Krishti, dhurat e ati që dhorë për njerëzimin.
Ky kumt u përket të gjithë njerëzve, shtoi Papa, e përbën zemrën e mesazhit ungjillor, sepse Jezu Krishti lindi, vdiq e u ngjall për të gjithë. Më pas, duke vlerësuar shërbimin e inspektoriatit, Papa vëreti se gjithë mund të japin kontributin e tyre për të qëndruar të keqen në të mirë, duke e parë punën e përditshme jo si barr, por si mision, si shërbim ndaj të afërmit.
Një shërbim i tillë, nën vizoj ati i shejt, i kryer me dashuri, bëhet lutje, që i pëlqen Zotit, aq më tepër atëherë kur puna është e lodhshme e monotone, e megjithatë, vijon të kryhet me të njëjtin zell në emër të Krishtit. Pikërisht duke e kryer detyrën e vetë të përditshme, çdo i pagzuar realizon thirrjen për të ecur në rrugën e shejtërisë.